Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, koju priprema redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 21. novembar. U današnjoj emisiji dvoje vrlo zanimljivih sagovornika, slovenački pesnik i istoričar umetnosti Robert Simonišek. Povod je konferencija Srpskog pet centra, čiji je učesnik, ali i njegova knjiga Seobe, koji je objavio Treći trg ove godine. I naša sagovornica i gošća danas je Sandra Buljanović-Simonović, prevoditeljka s mađarskog jezika, predavač na Filološkom fakultetu u Beogradu, a s njom razgovaramo o knjizi priča Jedine Svoren, Nema i neka ne bude, koja se pojavila u prevodu na srpski prošle godine u izdanju Sezam Buka iz Renjanina. Slušajte Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture koja je posvećena postjugoslovenskim i balkanskim književnostima, i danas ćemo predstaviti jednu zanimljivu knjigu priča mađarske savremene autorke Jedine Svoren. Knjiga se zove Nema i neka ne bude, objavljena je prošle godine u izdanju Beogradske izdavačke kuće Sezam Book, a moja sagovornica danas u studiju je Sandra Buljanović-Simonović, prevoditeljka sa mađarskog jezika i predavač na Filološkom fakultetu u Beogradu. Sandra, za početak, dobar dan.
Dobar dan, Saš, i dobar dan svim slušalcima.
Pa evo da predstavimo ovu autorku na početku. Ona pripada srednjoj generaciji, rođena 74. godine u Budimpešti. Zanimljivo da je do književnosti došla preko muzike, jer je diplomirala na muzičkoj akademiji i predaje u srednjoj školi muzičku teoriju i solfeđo, i praktično do danas je objavila pet knjiga priča, a ovo koje ćemo razgovarati danas je njena druga, i dobila je Evropsku nagradu za književnost za ovu knjigu priča. Da kratko predstavimo njenu biografiju i uz pitanje da li je neobična pojava u mađarskoj književnosti da kao muzičarka i prozaistkinja postane i spisateljica, i kakav je njen status na mađarskoj sceni s obzirom na brojne nagrade koje je dobila.
Pa evo ovako, ja bih pre svega rekla malo više o njenoj biografiji. Dakle, kao što si rekao, ona je rođena u Budimpešti 74. godine i do dana današnjeg tamo živi. Diplomirala je 1998. na muzičkoj akademiji Franz Liszt, a pre toga završila srednju muzičku školu Bela Bartok, i nakon fakulteta je odmah počela da predaje teoriju muzike i solfeđa u svojoj, kako ona kaže, u svojoj srednjoj školi, i da dana današnjeg tu predaje, iako je u međuvremenu izgradila i književnu karijeru vrlo plodonosnu. Od 2005. godine redovno objavljuje svoje radove, a kaže da je zapravo pisala i ranije, da je u suštini i muzički i književni izričaj nekako tekao zajedno, samo što, opet kako ona sama kaže, pre i sam čovjek zapazi talenat za muziku nego za pisanje, pa je to valjda usmerilo pravac njenog obrazovanja. Dakle, 2005. objavljuje prva zbirka pripovedaka, joj je objavljena 2010. godine, nosi naziv Pertu i bit će uskoro prevedena i na srpski jezik. Ova zbirka o kojoj sada govorimo, Nema i neka ne bude, na mađarskom Ninče i Šne i Šledjan, objavljena je 2012. godine, a kasnije su sledile još dve. 2015. Azor sa Glegio Bhuhira, najbolji dželat u državi, recimo, ili države. I ove godine zbirka koja nosi naziv Veršajm, što doslovce znači moje pesme, ali ipak je i to zbirka pripovedaka. Dobitnica je zaista brojnih nagrada, već na samom početku nekih književnih stipendija za mlade autore, kao što je to književna stipendija Žigmund Morinc i nagrada Šandor Brodi. a kasnije su usledile i nagrade Tibor Deri i Atila Jožev za istaknutu delatnost u književnosti ili za doprinos negovanju mađarske književnosti i na kraju i 2015. Evropska nagrada za književnost.
Ja bih sada da predstavim malo i ovu knjigu. Knjiga priča Nema i neka bude sadrži 12 priča, one su relativno ujednačene dužine, sem naslovne, koja je nešto duža. Za mene je to neka vrsta modernističke strukture, pripovedanje prilagođeno likovima, njihovoj saznajnoj i doživljajnoj tački gledišta. Često su ti likovi koji pripovedaju deca, pripovedanje ume da bude skokovito, odnosno nelinearno. Javlja se izmena i lika iz čeg se ugla pripoveda unutar jedne priče, ponekad su tu i neki vremenski skokovi u fabuli i to čini mi se sveukupno stvara jednu otežalu formu da čitaocu ponekad isprva nije sasvim jasno šta se dešava, već to postepeno i posredno saznaje. Pa bih te pitao, dok si prevodila ove priče, da li ti ova vrsta, da je nazovemo modernističke strukture, otežavala posao ili ti je bila podsticajna i uz to, da li možda znaš, da li je autorka, pošto je, rekli smo, ovo njena druga knjiga priča, menjala tu svoju poetiku kasnije, eventualno ublažavala, da tako kažem.
Što se tiče toga da li je menjala, ja mislim da je zapravo ovde promenila u odnosu na prvu zbirku, na pomenutu Pertu, koja je nekako još haotičnija, još mračnija. A što se tiče prevođenja koje onda prati te skokove, već samo po sebi je teško prevoditi sa mađarskog jezika porodične odnose, odnosno priče u kojima je akcenat na porodici, na porodičnim odnosima zbog različitih naziva za te porodične odnose. A ovde se to dodatno komplikuje time što to nisu samo nazivi, oni da kažem neutralni, mama, tata, baka, deka, nego su neki lični, intimni nazivi koje autorka daje, koji nekada jesu neki opšte prihvaćeni sleng, poput onoga što sam ja za srpski prevela sa Keva, a nekada su zaista samo njeni deminutivi, a ne opet deminutivi od majka ili otac. Kada sam uhvatila nit i kada sam imenovala te likove, nije mi već bilo toliko teško. To mi nekako onda postalo kao neka osnova da onda na te nazive gradim lik u prevodu.
Pomenula si da si često posezala za nekim stručnim rečnicima, odnosno da sama autorka je htjela i u tom smislu da bude jezički kompetentna.
Da, apsolutno. Mislim da zaista da bi dočarala tu atmosferu detinjstva, ona kao verovatno sva deca koja su zamišljena ili zamišljeno stoje pred stvarnošću, zahvata iz svih mogućih žargona, iz svih mogućih registara. Pa sam tako morala baš posebno da se posvetim recimo stonom tenisu, za koji ja znam samo sinonime, stoni tenis ili ping pong, i oni su u mađarskom također pominju kao stoni tenis, ostali tenis ili ping pong, ali je tu opet dati neki pokret ili ne znam, eto, ja sam sportskim žargonom slaba, neki način igre koji čak ni moj muž koji ume da igra stoni tenis nije znao, pa smo onda tražili, kopali i našli. Sijaset je takvih primjera, time ću se posebno i zabaviti u nekoj naučnoj studiji koji prenose tu atmosferu mađarske 70-ih, 80-ih, kako ona kaže, vremena Janoša Kadara, komunistički diktator.
Sve si pomenula porodični kontekst svih ovih priča, ja se slažem da je to jedna od crvenih niti koji ih povezuje. Tu se javlja ili uža porodica gde su pored supružnika, odnosno oca i majke, jedno dete više, njih brat, sestra, dve sestre ili šira familija kada ta porodica uža živi sa njegovim ili njenim roditeljima, odnosno država odnose sa njima. I rekao bih da te i priče tematizuju i supružničke i roditeljske i odnose između same dece. Recimo u jednoj priči je to odnos između dve sestre koje su blizanke i to je date iz ugla upravo sestre koja se čini da je ljubomorna na svoju sestru, pa je tu stvoren efekat nepouzdanog pripovedača. A u jednoj drugoj priči koja se zove Omomom, koju pripoveda muž i naravno otac, nismo sigurni kome treba verovati, da li ćerki koja ocu saopštava ono što je videla, majku u, da zakažem, sumnjivim intimnim odnosima sa nekim nepoznatim čovekom, ili ocu koji smatra da je to što čuje od ćerke neka vrsta, da tako kažem, njene sitne osvete majci iz nekih razloga. Kako ti vidiš porodične fenomene u ovim pričama kojima se bavi Edina Soren, odnosno te taj zaplet, efekte, kako ih tumačiš?
Pa meni je recimo zanimljivo što se kao nit ili kao atmosfera kroz sve pripovetke provlači neko otuđenje, a opet su prisutni svi ti likovi za koje nisam sigurna da su prisutni u životima dece sada u 21. veku. Dakle, tu su i bake, i deke, i tetke, i ono, tenče, i svi učestvuju u svakodnevici te deci iz čijeg ugla se posmatra stvarnost. I likovi su po meni takvi kakvi ljudi jesu. Kakvi su bili, kakvi će verovatno i biti. Neki ljubomorni, neki namazani, neki iskreni, neki neiskreni. Mislim da ipak ona oslikava život takav kakav jeste. Možda malo veći akcent stavlja na mračnu stranu života, a ja ipak volim ponekad da gledam i neku onu ružičastu. Mislim da je ipak dobro to što su prisutni svi ti likovi u životima sve te dece, nego da njih nema, jer prosto oni doprinose njihovom odrastanju i njihovom sazrevanju.
Dreams come true. All it costs is just a minute now.
Naša sagovornica danas u emisiji Oko Balkana, Sandra Buljanović-Simonović, prevoditeljka s mađarskog jezika i predavač na Filološkom fakultetu. Ja bih sad pomenuo priču koja je dala naslov celoj knjizi, Nema i neka ne bude, ona je dakle malo duža. Ona počinje kao dnevnik devojčice koji je dat u kurzivu. Priču nastavlja suprug, potom majka, a između tog prvog i drugog dela protekao je, čini se, izvestan broj godina i zanimljiva je ta razlika koja postoji između supružnika koja je obrazovna, čini se i socijalna, pošto je on kao radnik za strugom, a ona je intelektualka, ali kao da oboje imaju problema s pićem. I alkoholizam je motiv koji se javlja također u više priča u ovoj knjizi. Kako razumeti ovu priču, kako razumeti socijalne motive i koliko smatraš da je Zidin stvoren i taj socijalni kontekst, odnosno motivi da su i bili bitni u ovim pričama?
Da, mislim da u toj pripovedci sve te delove svaki čitalac spaja na svoj način. Ja sam ih spojila, mislim, verovatno se to osjeća kroz prevod na neki moj način, pretpostavljam ti na neki tvoj, a autorka opet na neki svoj. I mislim da to u njenim pripovedkama i nije najbitnije da svi sledimo istu nit. Jer mnogi od tih pripovedaka su i čak i nekako nedorečene, je li tako? Nismo sigurni da li smo mi to dobro shvatili, a verovatno jesmo na svoj način. Što se tiče alkoholizma, mislim da nije slučajno izabran. S jedne strane jeste veliki problem mađarskog društva, bio i danas je. A s druge strane, mislim da se uklapa u tu priču po meni nekog analognog društva. Dakle, pre pretjerane upotrebe tehnike i tehnologije možemo primetiti da se malte ni jedan jedini aparat ne koristi, tako da mi je nekako alkoholizam ide više kao boljka, kao zavisnost toga vremena nego danas zavisnost od mobilnih telefona, od društvenih mreža ili od sintetičkih droga. Pretpostavljam da u to vreme Mađarskoj nisu ni bile dostupne. A alkohol je bio i još uvek je.
Većina priča ili skoro sve se odvijaju u Mađarskoj, sem jedne, čiji naslov je dat na nemačkom Hundschule, gde majka i kćer, opet čini se krišom od oca, kad kažemo čini se, uvek ostavljam zadršku zbog toga što je takva poetika priča, nije eksplicitno naznačeno, ali bih stajao naravno iza toga što kažem. Čini se, dakle, krišom od oca odlaze kod majčinog rođaka u Bonn, dakle u Nemačku, gde majka pokušava da se zaposli, nešto radi uz njegovu pomoć, obično radi kao kućna pomoćnica kod njega, onda kasnije i na drugim mestima, i tu se postavlja jedan odnos gde je taj rođak, ujak mislim, dosta strog, prema njoj zahtevan, traži da mu pomaže u kući oko pripremanja hrane i ostalih stvari, ali da mu prekucava njegov rukopis i na neki način čini mi se da i ekonomski eksploatiše tako što traži da sve što ona zaradi van kuće ostavi njemu. Kao da se ova priča u tom smislu malo razlikuje jer slika je jedan drugačiji ambijent.
Pa jeste ova izmeštena prostorno iz Mađarske, ali opet nije slučajno da je baš Nemačka gde su odlazili kao gastarbajteri i odlaze i danas. A opet je tu društveni kontekst, znači danas ne bi bio prinuđena majka da bude smeštena kod nekog rođaka, jer može da se kreće i radi unutar Evropske unije slobodno, dakle mogli bi da iznemi svoj stan i da bude sama. A tada je, pretpostavljam, to bio jedini način, pogotovo što je krije od krišom od muža, odlazi i odvodi dete, tako da joj je bila potrebna velika pomoć nekog ko već živi na tom zapadu.
Ja bih sada pomenuo i neke priče koje se nalaze na kraju knjige, deluju mi malo i zagonetnije od onih prethodnih, a koje tematizuju i oblast ženske seksualnosti. Recimo u priči Vavilonska kula, to je primer za nešto što je zagonetno, pomalo mistično, bilo u psihološkom smislu, bilo van toga. To mi delovalo kao neka epizoda Zone sumraka koja je data iz perspektive kućne pomoćnice, gde se ispostavlja da je problem što je ona izvesnu kutiju koju je dečak tražio, njemu dala, tu su neke slagalice, puzzle koje on sastavlja, a doživljava histeričnu reakciju roditelja na to što je ona uradila. Mi do kraja ne saznajemo zašto su oni tako reagovali, mada nekih nagoveštaja ima, možda i preko naslova Vilonska kula, ali ne znamo zašto je to štetno za dečaka. A recimo u drugoj priči, koja se zove Babajko, javlja se gotovo iracionalan strah supruge, iz čijeg ugla teče pripovedanje strah od riba, od pecanja na distanca, pa i izvesno gađenje, a u toj porodici kao da su ne uloge, nego profili likova promenjeni, gde je njena majka, pošto oni žive sa njenim roditeljima, kako se kaže, ne alfa mužek, nego alfa osoba, a ne otec, i kao da, dakle, taj lik zauzima u nekom trenutku i gard prema svim ostalim, a ta riba, rekao bih da pominje se neki drugi motivi u njoj, ima i neku erotsku konotaciju. Kako ti vidiš te završne priče u smislu zagonetke, zagonetno koje se javljaju u smislu ovih, da tako kažem, i erotskih motiva?
Pa s jedne strane, ta seksualnost ili erotski motivi su u suštini povezani sa telesnim na više mesta, ne samo u te dve pripovetke, mislim da se na više mesta spominju neki delovi tela koje možda jedan običan čovjek ni ne zapaža. I mislim da i ta riba koja isklizne iz ruke ili dodirne, na dodir je takva sluza i kakva je sljigava, je jedan zapravo, iako nije ona deo tela, ali upućuje na to telesno. I u pripovetkom i u ovim drugim zbirkama opet se javlja telesno kao motiv, to su mnogi kritičari primećivali i mislim da bi to bila isto jedna od tema onako za dublje razmatranje, dakle telesno u pripovetkama Edine Svoren.
I Sandra, možda na kraju, pored ove knjige, budući da si upoznate s ostalima, da možda samo nagovestimo neke tematske krugove kojima se ona bavi, kaže da ostaje u porodičnom kontekstu i pitanju telesnosti, ali da li ima i nekih novih momenata?
Pa ja mislim da se i dalje vrti iz porodice kao nukleusa, bez obzira da li je to ova uža mama, tata, sin i ćerka, ili ono što mi stvorimo kao porodicu, dakle neku društvenu zajednicu koju okupimo tokom života oko sebe. I mislim da iako se kroz njene pripovetke provlači to mračno, mučno, te neke apsurdne situacije, čak na mahove i neki užasi, opet kao da nam nekim pripovetkama nagoveštava da u nekoj dimenziji, u nekoj stvarnosti, u nekom kontekstu ipak postoji i nešto što nije tako teško za shvatiti.
I Sandra, na samom kraju, na neki način ovaj naš razgovor o ovoj knjizi je može da posluži, nadam se da hoće, kao najava za sutrašnji događaj. Dakle, na Filološkom fakultetu sama autorka Edina Svoren bit će gošća i vaše grupe i Filološkog fakulteta i razgovarat će i sa studentima, pa eventualno da najavimo to za kraj.
Da, svakako bih žela da pozovem slušaoce emisije Oko Balkana na promociju zbirke Nema i neka ne bude, Edine Svoren, na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu u sali za sednice, dakle na prvom spratu u dekanatu, u četvrtak 22. novembra u 16 časova popodne.
Sandra, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala tebi što si me pozvao u emisiju.
Naša sagovornica danas u emisiji Oko Balkana, Sandra Buljanović-Simonović, prevoditeljka s mađarskog jezika i predavač na Filološkom fakultetu, a mi smo razgovarali o knjizi priča koju je Sandra prevela, Edine Svoren, Nema i neka ne bude, koja se pojavila kod nas u izdanju Sezam Buka prošle godine.
Rafeli, se recemi genge.
godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograd 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, imam to zadovoljstvo da u studiju pozdravim svog sagovornika, slovenačkog istoričara umetnosti, slobodnog književnika i pesnika, Roberta Simonišeka, koji je i gost Beograda. Roberte, za početak, dobar dan ili zdravo i dobrodošao.
Dobar dan i pozdrav svim slušalcima.
Ti si danas i sutra u Beogradu povodom konferencije Srpskog PEN centra koja se odvija pod nazivom O priči i pričanju, koja je posvećena pre svega prozi, mada ćemo mi danas razgovarati o tvojoj poeziji. Iskorišćen je jedan za nje naslov citat iz Ive Andrića. Nisam siguran da moderna proza baš fokusira na fabulu i sklapanje priče, mada ona nije izgubila na značaju. Kakav je tvoj stav o priči i pričanju i ovoj konferenciji?
Ova tema je baš opširna i može se pričati o toj tematiki s više perspektiva. I mi danas imali smo vrlo zanimljive ove seanse, kako da kažem, razgovore i isto tako predavanja srpskih pisaca, slovenskih i zapravo iz cijele balkanske regije, pošto je i konferencija fokusirana na Balkan. I ne ide samo za priču o prozi, baš o tom bi mogli svakako pričati i filozofirati i nije moja intencija, ali ipak priča je integrirana u svakidašnji život čovjeka već od početka u prehistoriji pa onda u ovo moderno doba u svim aspektima života. Jedan aspekt je zapravo literatura, a možemo i pričati i da o ulozi priče u marketingu, u biznisu, u tome kako mi prihvaćamo realnost u svakidašnjem životu, kako stvaraju priče mediji i kakve su to priče i kako ih obični ljudi prihvaćamo. I znači ima dosta materijala za raspravu, svi smo ispostavili neki vidik tog problema.
Još jedno pitanje koje sam pripremio pre nego što se posvetimo tvojoj knjizi, vezano je za tvoje obrazovanje i za vezu onoga čime se ti baviš i kao istoričar umetnost, odnosno kustos, dakle savremenom likovnom scenom i sa druge strane pisanjem. Dakle, ti si objavio i roman Soba ispod dvorca 2013. To se predstavlja kao psihološki roman, ali i knjigu eseja Sudaranje prostora, a iz 2015. gde ispituješ te odnose, interferencije, prožimanje književnosti i likovne umetnosti. Kako vidiš tu vezu likovne umetnosti i literature na vlastitom primjeru?
Ta interferenca postoji od početka kad su ljudi počeli pisati i kad su počeli razmišljati u slikama, u znakovima i onda tekom stoljeća, neću sad od Grka pa kroz srednji vek pa kroz renesansu i francusku revoluciju i 20. stoljeće, ali onda se u 19. stoljeću ispostavio jedan vidik u literaturi, otvorila se neka perspektiva gdje se priča o tim kakav utjecaj ima likovna umjetnost na literaturu uopće, osobito poeziju. Znamo da ima puno pisaca koje ih je likovna umjetnost inspirirala, klasičnih pisaca, ne znam, Rilke, Yeats. I mogli bi reći da svakog pjesnika ili prozaista inspirirala je neko djelo, neki umjetnički rad i već je cijela znanost razvijena na tom području, tako da sam ja pokušao neke perspektive otvoriti u tom smislu što u Sloveniji nismo baš puno pričali o tim paralelama.
Tvoja knjiga Seobe objavljena je ove godine u izdanju Trećeg trga i u prevodu sa slovenačkog Jelene Ivanišević. Čitajući je, sad ću ja izneti neke odlike koje sam primetio, dakle, očit je slobodni stih, jedno iskustvo autorsko dužeg stiha, jedna dilema između narativnosti i simboličnosti stiha, jedna tradicija, ipak rekao bih, jasnog stiha gde se vidi obraćanje kako sebi, tako i nekom zamišljenom sagovorniku. Ponekad su završni stihovi dati kao poenta pesme, ali javljaju se i pojmovi kako u naslovu pesme, koji su, da tako kažem, refleksivni, odnosno pa ponekad i filozofski, kao što središte, početak, slično, i ponekad isto jedan metapoetski pristup. Kako, eto, ti vidiš, da tako kažem, poetički lik tvoje poezije?
Ako se vratim sad u ovo doba kad je nastajala ova knjiga 2015. zapravo sve knjige su pisane godinu ili dvije prije. Ja sam nekako htio da izađem iz, kako da kažem, ovih filozofskih nauka i nekih teoretskih vidika, pošto sam mnogo čitao, ne samo baletristiku i istoriju umjetnosti, nego i neke filozofske tekste. Studirao sam filozofiju i činilo mi se da je to razdoblje u mom životu kada ja ostavljam sve ove veliku filozofsku mudrost iza sebe i pokušavam pisati vrlo jednostavno u nekoj kontemplativnoj atmosferi i vezati svoju poetiku na neki lokalni, da ne kažem provincijalni prostor, u neki manji grad. Dobro, ima i pjesme koje su očigledno napisane u Ljubljani ili je tematika takva. Znači, činilo mi se da pokušavam da osvojim nek svoj prostor gdje sam proživio svoje djetinjstvo i mladost, srednju školu.
Koji bi se tradiciji slovenačke poezije ti priklonio svojim načinom pisanja? Ovdje je dosta poznata i prisutna još od ranije od 80-ih, pa i ranije, rekao bih, tradicija koja se najviše detektuje na tragu Srećka Hosovela, naravno Šalamuna i drugih sličnih, koje neki od mlađih pesnika prihvataju, kao što je Tibor Hrspandur ili Muanis Sinanović. Sa druge strane, postoji jedna grupa pesnika koja je okupljena oko časopisa Literatura. Tu su Andrej Hočevar ili Primoš Čučnik. Nedavno je bio gost u Beogradu i također Treći trg objavio njegovu knjigu Brane se negačnik, odličan prevod Pavla Raka, koji više, da tako kažem, tradicionalno ima i metafizičke, religiozne teme i slično. Kako ti vidiš tvoju poeziju, koju ja prepoznajem čitajući je kao dosta blisku načinu na koji ovde jedna srednja generacija pesnika piše, dakle da ima i jedan jasan narativan pristup, ali i jedan odnos i prema prirodi i prema čitaocu?
Pa teško je sad, mislim, ja sam sve te autore, dobro, mlađu generaciju ja ipak ne čitam toliko, ja sam čitao Srećka Kosovela, čitali smo mi već u školi, a sve knjige i autori koje se čitaju u školi nisu baš onda perspektivni za kasniji rad. Znači, čitao sam vrlo različite autore i možda u početku, u svojoj prvoj knjigi, to je bilo tamo na početku milenijuma, još se vidi taj utjecaj nekih autora, ne znam, vrlo sam rado čitao Teda Hughesa, a onda sam tekom godina shvatio da ja uopšte nikad neću pisati takvu poeziju kao Ted Hughes, ali ipak uvijek se vraćam k njegovim pjesmama i esejima i zapravo sam čitao svu tu tradiciju, išao sam kroz antologije i tako, i onda dođeš do neke faze kad vidiš da nema tu nekih rješenja, da i kad izbjegavaš kog autora, osobito slovenske autore. Znači, ja sam još znao Tomaža Šalamuna, razgovarali smo, on je bio vrlo karizmatička figura u slovenskoj poeziji, i isto tako Daneta Zajca. A ta dvojica bili su, Dane Zajc je starija generacija, obojica ne živje više, i znači to su totalno različite figure, ekstremno svak u svojem pravcu, i mogu reći da se mi je u početku više sviđala poezija Danita Zajca, koja se nekako naslanja na tradiciju ili ipak daje utisak da je tu neka slovenska ili da kažem slavenska tradicija. A Tomaš Šalamun je razgradio u tom američkom poetskom smislu sve one stvari kako su i radili autori, američki autori tog perioda.
Čini se da je odnos starog i novog bitan u tvojoj knjizi Seobe, i kao da je tvoj pesnički subjekt, da ga tako nazovem, po znacima navoda, naklonjen starom, pa bih naveo recimo pesmu Poetsko iskustvo, gde se taj subjekt nalazi u Irskoj, nekoj vrsti hodočašća pesniku sa velikim P, citat: "Osjećao sam se krivim", ovo je naravno prevod na srpski, "osjećao sam se krivim jer dolazim iz vremena koji umesto glasu veruje kodiranim porukama. Bilo me sramota jer se vraćam u gradove gde stihove izjednačuju s pijanom letargijom i kalkulacijama u mišijim indeksima. Kada smo se u pivnici spasli prošlosti, spoznali smo da je izlaz zazidan." Kako ti vidiš odnos starog i novog? Pominju se često stari vek, novi vek, 21. Jedna pesma nosi naziv Nadgrobni spomenik. Može li se prepoznati pasizam ili je to varka u tvojim stihovima?
Pa ja mislim da je to više varka, jer ja sam ipak nekako baziram na tom osobnom iskustvu i onda sva ta povijest i svi ti, kako da kažem, arhivi i te neke simplifikacije povijesti, mi jesmo u tome, ja čitam u tome, u novinama, u tekstovima i tako dalje, ali onda uvijek dođem do nekih intimnih stvari koje se tiču mene i prirode i svakako tiču se i moje okoline, znači ljudi moje okoline.
Stoji uči nazidana, pred nju je stara jablana, ta jablana je votopan, sinica znu si gnezdovan, sinica zjutraj prileti, na šolskem oknu obsedi, na oknu kljunček svoj odpre, tako prepevati začne. Poslušaj me, učitelj ti, kako se po teboj godi, vsi tvoji dečki me črte, posod lovi, posod pode.
Pa-pa-da-ba-da-ba-dam,
pa-ra-ba-ra-pam,
pa-pa-da-ba-dam,
pa-pa-ra-pam,
sagovornik danas u emisiji Oko Balkana, Robert Simonišek. Javljaju se i referentne tačke kao što je recimo Ljubljana, Celje, Lesično, Bolonja, onda prirodni pejzaži, brdo, jezero, plavetnilo, provincija, jedna pesma se zove Humboldtov izveštaj iz provincije, navešću tu stihove, zaključujemo da je reč o nezemaljskom magnetizmu koji bi mogao da ujedini propale snage, stimuliše protok energije oko betona, stakla i napuštenih parkova i tako dalje. Kako razumeti tu geopoetiku prostora kod tebe koja obuhvata i slovenačke i strane gradove i prirodne pejzaže, ali i te elemente?
Pa da, to je malo, bih rekao, paradoks i ironički. Ja sam nekako pokušao da izbjegavam, da pišem o nekim mjestima i krajevima o kojima svi pišu. I ova konotacija prostora vrlo je značajna za me kad sam u nekom prostoru, osjećam da taj prostor ima neke osjećaje, ima neke uspomene i kad ponovo ulaziš u nek prostor, nitko ne zna šta je Lisično, gdje je Lisično, ljudi ni znaju ni za Celje, ja im ne zamjeravam na tome, mogao bi napisati i pjesmu u Los Angelesu ili ne znam u Berlinu ili puno sam putovao po Italiji, baš sam bio dosta na putu u posljednjih 12-15 godina, ali nekako sam izbjegavao da u svoju poeziju koju smatram vrlo intimnim i kontemplativnim i nekako pokušavam da kad sam u nekom prostoru da se mi otvori neki meditativni aspekt, da se počinje nek mir da se događa u meni i tako slično. I svakako Lisično je kraj gdje sam ja preživio djetinjstvo, nitko ga ne zna, ali baš zbog toga se mi čini zanimljivo. I da, ta konfiguracija prostora, brda i mislim Lisično je dio Slovenije između, kako da kažem, Ljubljane i Zagreba, istočni dio Slovenije i to su brda, to sliči možda Toskani i to je selo, a Celje je četvrti najveći grad u Sloveniji i moje mišljenje je da u Sloveniji uopšte nemamo gradova osim Ljubljane, da je sve više manje ruralno i ta tradicija, mislim da literatura slovenski mainstream ide u tom smjeru da se briše ti tragovi.
Naslov tvoje knjige je Seobe, dakle u pluralu, i kad se to u Srbiji izgovori to ima baš tešku konotaciju, istorijsku i književno-istorijsku, odmah naravno svi pomisle na romane Crnjanskog i na nekakvu priču o nacionu i migracijama tokom istorije, prinudnim i slično. Kod tebe je taj kontekst sasvim drugačiji i ta pesma koja je u knjizi se zove Seoba, dakle u jednini, navešću tu stihove koje su mi se svidjeli, završne stihovi, kada sneg sakrije tragove, treba verovati obrisima, da odande kuda idem, nema povratka i da je dom tamo gde te neko čeka. Ovde čini mi se da je Seoba i to kretanje stavljeno u kontekst putovanja, neizbežnih rastanaka i nekako traganja doma, da li je to i isto vreme traganje za identitetom. Kako razumeti tvoje Seobe?
Da, svakako. Pa mislim, dešavale su se neke manje Seobe. Ja sam se iselio iz Ljubljane gdje sam živio 12 godina i iselio se u Celje i dobro, kad se seliš i onda i mijenjaš ljude i nosiš i neki prtljak. Neko prtljago trebaš ostaviti, ne možeš sve da poneseš sa sobom, jer inače ne bi imalo smisla da mijenjaš prostor, bar ja tako mislim. Tako da je to očigledno u ovoj zbirci i migracije, da, nekako je, bi rekao, i možda ironički pokušavam time te migracije, mini migracije koje se nam dešavaju u životu, u intimnom životu, u svakidašnjem životu, otvoriti neki aspekt u suprotnom smjeru ovih velikih migracija o kojima čujemo svaki dan. U Sloveniji mislim da smo i previše čuli u tima u nekom razdoblju. Znači, ovi problemi s migrantima kojih imaju svugdje. A imamo i pisci svojih vlastitih poteškoća, problema, bez obzira na te velike probleme, migracije, koji ipak postoje od uvijek u svijetu, ne samo u Europi. To su velike teme kad se neki ljudi, velika grupa ljudi izlazi iz nekog prostora, neki eksodos kao što u Bibliji, i tako da ako pratimo istoriju onda su te velike migracije nešto vrlo češći fenomen.
Posebno kad ih sačekaju žice i neprijateljstvo, što je, rekao bih, pomalo i neočekivano od, kao evropski odgovor na te migracije. Kako si zadovoljan recepcijom tvoje knjige koja je objavljena 2015. generalno tvoje poezije, i u tom kontekstu razgovarao sam i sa drugim sagovornicima, sad sa predstavnicima Javne agencije za knjigu na Beogradskom sajmu knjiga. Poezija koja ima, ajde, možda je preterano, ali privilegovan status u smislu da se dosta objavljuje, da se dosta poklanja pažnje jeziku i da samim tim poezija može da se jako dobro razvija. Kakav je tvoj stav o tom?
Pa da, ima, kako da kažem, baš smo se te teme dotaknuli na današnjoj regionalnoj konferenciji o priči i pričanju, da je sve više knjiga i sve više knjiga poezije i sve manje čitaoca, sve više ljudi piše, a i teško je onda nekom čitaocu tko ne zna naći neke dobre knjige, mislim neku kvalitetnu poeziju. I druga stvar je da nema, kako da kažem, neke klasifikacije, nema autoriteta za te klasifikacije više. A to je takav sistem, živimo u takvom sistemu. U humanistiki nije uspjelo znanstvenicima ili kritičarama ustvariti neke autoritete na koje bi se ljudi mogli osloniti, tako da svaki ima, ne znam, svoj izbor 10-20 pisaca, i pošto se sve više piše, ljudi ne mogu više pratiti. Tako da ja sam to već znao prije 10 godina, a sad je još teže, i praviti komercijalu od svoje poezije, to nije bila moja svrha. Što se tiče recepcije ove knjige, mogu reći da su ipak, osobito knjiga koja je izašla paralelno, a to je roman Soba pod gradom u slovenskom, bilo je, mislim da, 15 kritika na tu knjigu, a mislim da samo 2 kritike na poeziju. To kaže kakvo je ovo razmjerje između poezije i proze. Tako da ja baš nisam bio oduševljen, ali bio sam uvjeren da u nekim stvarima je ova knjiga puno bolja nego moj roman, koji je bio ipak nominiran za najbolji roman u Sloveniji.
U svakom slučaju ti ostaješ na sva 3 polja i dalje, dakle kao kustos, odnosno istoričar umetnosti, kao autor eseja i kao pesnik. Pa za sam kraj, kako uspevaš da uskladiš kada ćeš se čime baviti?
Pa teško. Uvijek se nađe neki put. Pa nemam nekog sistematičnog pristupa k svom pisanju, i onda kad, osobito kod poezije, ja nikad ne forsiram stvari, znači onda čekam možda i godinu, dvije, ništa. A kod proze to je drukčije, tamo trebaš raditi više sistematično i analitično. A kao kurator sad, ili kao kustos sad, imam sve više obaveza, pa će se vjerovatno moja produkcija smanjiti tijekom godine.
Robite, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala i vama.
Naš sagovornik danas u emisiji Oko Balkana, Robert Simonišek, slovenački pesnik, istoričar umetnosti i eseista, a mi smo razgovarali ponajviše o njegovoj knjizi Seobe, koja je ove godine objavljena u prevodu Jelene Ivanišević u izdavačkoj kući Treći trg iz Beograda. Nalazimo se na kraju još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, izdanja za 21. novembar. Naši sagovornici bili su Sandra Buljanović-Simonović, prevoditeljka s mađarskog, razgovarali o knjizi Jedine Svoren, Nema i neka ne bude, knjizi priča, i Robert Simonišek, autor knjige Poezije Seobe, izdanje Trećeg trga iz ove godine. Današnju emisiju su pripremili, kao snimatelj bio je Nenad Đorđević, muzička urednica Marija Vitas, a moje ime je Saša Ćirić. Uskoro slede vesti, prijatno uz Radio Beograd 2.
since we'd seen eye to eye, I'd known how to pass you by, and I tried. The bells chime 7 times, completed at 9. The world moves slow. And in shadow.